în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de părintele arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi, vom vorbi despre asistența socială de peste hotare. Mai precis, vom discuta cu invitatul nostru de astăzi despre ceea ce înseamnă asistența socială practicată de Biserica noastră ortodoxă în Spania. De aceea avem bucuria de a avea alături de noi pe părintele Hogea Sebastian, preot paroh în parohia Albacete din Spania. Doamne ajută și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre, Părinte Hogea Sebastian.
Doamne ajută și mulțumesc de invitație.
Trebuie să precizăm, Părinte Hogea, că dumneavoastră sunteți mehedințean, sunteți un preot care a slujit mai bine de 7 ani într-o parohie din județul Mehedinți, mai bine zis în parohia Bahna, și ați luat-o pe acest drum al Spaniei, un drum care a fost, așa cum am discutat și înainte de începerea emisiunii, o provocare pentru dumneavoastră și m-a emoționat, spun sincer, când ați afirmat faptul că este mult mai ușor să faci preoție în România decât într-o altă țară.
Da, în primul rând, lucrul acesta l-am simțit zi de zi și îl simt și la ora actuală zi de zi, pentru că românii acolo sunt în bătaia vântului, ca să spunem așa. Nu că aici în România n-ar fi același lucru, dar acolo sunt în pământ străin, cum îmi place mie să spun, și fiecare acolo este luat de valul grijilor de zi cu zi. Singura instituție sau singura cale care îi unește pe români și îi face să se simtă cât de cât acasă este biserica. Și acolo românii au fel de fel de probleme, unele mai dureroase decât celelalte. Acum, de când situația financiară de câțiva ani este destul de dificilă, au și probleme financiare. Însă cea mai mare problemă acolo este problema sufletească, problema faptului că nu au cu cine să vorbească. Și acesta este un paradox, că trăiesc în orașe, dar parcă sunt pusnici. Bine, situația cred că poate fi comparat un pic și cu România din punctul acesta de vedere, dar acolo se simte mult mai mult acest lucru. Faptul că nu ai cu cine să vorbești, faptul că n-ai cu să-i spui bună ziua în limba română, nu că n-ar fi români. Asta este o mare problemă, că sunt destul de dezbinați românii în afara granițelor țării. Și asta este o mare provocare pentru noi ca biserică și noi ca preoți, și cu acest lucru ne luptăm. Plus că o altă situație foarte dură este faptul că acolo există această pierdere de sentimente de naționalitate și ne luptăm groaznic cu aceste lucruri.
Părinte Sebastian, sunteți slujitor al Sfântului Altar de mai bine de 12 ani. Ați fost implicat în acțiuni social-filantropice atât în țară cât și în Spania de când slujiți. Aș dori să prezentați ascultătorilor noștri câteva particularități ale asistenței acestea social-filantropice făcute de biserică în România și Spania. Sigur, sunt diferențe, pentru că oamenii sunt diferiți, gândirea lor este diferită, protecția din partea statului este diferită.
Da, este foarte adevărat. Trebuie să pornim de la faptul că aici în România comunitățile sunt mult mai închegate. Dacă într-o parohie aici îți cunoști foarte bine oamenii pentru că ai 200-300 de familii într-o parohie, mă refer la parohiile de țară, și îi cunoști foarte bine și oamenii se cunosc foarte bine între ei și este ușor de lucrat, practic lucrezi cu grupul, da? E mai ușor de lucrat. În afara granițelor țării, asistența socială este focusată direct pe om, lucrezi foarte mult individual, este foarte greu să creezi grupuri. De ce? Pentru că, așa cum am spus, ei sunt dezbinați, trebuie să-i aduci pe toți la aceeași masă, să sincronizezi foarte multe lucruri din sufletul fiecăruia și atunci distanța între ei, iarăși, ca fizic, să spunem așa, este destul de mare și să-i adun pe toți este foarte greu și atunci preferăm și a datura de această metodă de a lucra face-to-face, adică ne focusăm pe fiecare persoană în parte, pe nevoile sale, încercăm să rezolvăm cât mai mult din nevoile fiecăruia. Problema este că eu sunt unul singur, în altă parohie este alt părinte care este și el singur, oamenii sunt mulți, nevoile sunt foarte mari, dar nu suntem singuri pentru că Harul lui Dumnezeu este cel care lucrează alături de noi și ne sprijină. Reușim cu ajutorul oamenilor, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a ierarhului locului, preasfințitul Timotei, episcopul Spaniei și Portugalii, să rezolvăm cazuri destul de numeroase și asta este o mângâiere. Bine, raportând la numărul credincioșilor noștri acolo, ceea ce facem noi, cazurile, să spunem, rezolvate sau care sunt în evidența noastră, este foarte mic, dar nădăjduim că vom căpăta putere și vedem de la an la an că lumea se apropie de noi, că după ce au reușit să scape dintr-un necaz și știu ce înseamnă necazul respectiv, se alătură preotului și îi devine mâna dreaptă și astfel ne este și nouă un pic mai ușor.
Aș vrea, Părinte Sebastian, să facem o mică paranteză și vom reveni la aspectele legate de asemănări și deosebire ale asistenței sociale din România și din Spania și mă refer aici la asistența socială oferită de biserică. Însă în această paranteză v-aș ruga să creați un cadru al ceea ce înseamnă parohie în Spania, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, aici când ne gândim la o parohie, ne gândim la ceva compact. Bănuiesc că acolo sunt mult mai puține parohii pe cuprinsul întregii țări, oamenii sunt mult mai răspândiți, ți-e mult mai greu să-i aduci la biserică, pentru că aducându-i la biserică, deja încep să-i cunoști.
Da, pe întreg teritoriul Spaniei și Portugalei, adică în întreaga episcopia Spaniei și Portugalei, sunt un număr de 100 de parohii. Sunt 90 în Spania și 10 în Portugalia. Să știți că această încercare a noastră de a apropia pe oameni de biserică și de a particulariza gesturile noastre pentru fiecare în parte are la bază un lucru esențial, zicem noi, la care, din păcate, să spunem, foarte puțină lume se gândește în ziua de astăzi. Încercăm să le arătăm oamenilor și să-i facem să înțeleagă că în orice gest social pe care noi îl facem, în orice mână întinsă, stă o bucurie. Încercăm să-i facem să conștientizeze că esența vieții noastre de zi cu zi este bucuria. Bine, acum vei spune ce bucurie, că este sărăcie, este situația așa de așa natură în care nu te mai poți bucura și așa mai departe. Însă eu vă spun că dacă învățăm să ne bucurăm, vom constata că suntem capabili de niște gesturi pe care noi le numim sociale, fantastice. Uitați, simplu fapt că vorbești cu un om și că îi dai timp să-l asculți, ce nu trebuie să-i dai sfaturi, doar să-i dai timpul tău ca preot, ca el să-ți spună ce are pe suflet, ăsta este un gest social și contează enorm. Un alt gest social este să întinzi o mână atunci când el are nevoie. A rămas fără un serviciu, să te interesezi pentru el, să vezi unde poți să-l plasezi, cu cine poți să vorbești ca să măcar o săptămână de zile să aibă ce să pună pe masă copiilor săi. Un alt aspect al asistenței sociale în afară, pe care noi ne axăm foarte mult, sunt românii care greșesc sub incidența legilor spaniole. Asta înseamnă că intră în penitenciare. Eu merg la penitenciarul care o dată pe săptămână, la penitenciarul din Albacete, nu sunt foarte mulți români acolo, dar o dată pe săptămână, o timp de o oră, fac cu ei acatistul Sfinților Apostol Petru și Pavel, stăm de vorbă pe diferite probleme și vă spun că deja ne gândim și eu și deținuții să mărim, să dublăm orele.
Cum văd autoritățile intervenția aceasta?
Foarte bună, foarte bună, pentru că colaborăm foarte bine cu Ministerul de Justiție spaniol pe această problemă și cu directorii de penitenciare, pentru că se vede un progres și în comportamentul deținuților și ei au spus, mărturisesc chiar ei că, părinte, aici ne-a uitat toată lumea, nu mai vin membrii familiei, nu avem absolut pe nimeni decât cerul și Dumnezeu și faptul că dumneavoastră ne mai călcați prag o dată pe săptămână și pur și simplu sunt săptămâni întregi în care ei nu vor să deschidă gura, doar să mă vadă și să le povestesc orice, numai să fie despre Dumnezeu și să fie în limba română.
În penitenciarul de care dumneavoastră aminteați, există un loc de închinăciune?
Da, există o capelă amenajată, bineînțeles, de Biserica Catolică, da, unde mergem și facem și noi slujbe acolo, atunci când sunt în interiorul penitenciarului și mă bucur de lucrul acesta, că am găsit înțelegere la preotul catolic de acolo și la directorul penitenciarului și v-am spus, sunt progrese considerabile
pentru îndreptarea lor.
Un alt aspect, bineînțeles, avem pe lângă asistența aceasta religioasă și morală, îi și ajutăm cu haine, cu ce putem, cu bani, nu putem să le dăm alimente că este interzis. Dar de tot ce au nevoie și ne este permis de penitenciar, parohia îi susține. De asemenea, avem un parteneriat foarte bine pus la punct, ne-a ajutat Dumnezeu și avem un parteneriat foarte bine pus la punct cu Banca de Alimente din Albacete și săptămânal primim 200-300 de kilograme de alimente pe care le împărțim enoriașii noștri de la începutul
anului. Cine este inițiatorul acestui proiect, părinte?
Cu Banca de Alimente?
Da.
Da, la propunerea mea, Consiliul Parohial a aprobat colaborarea cu această Bancă de Alimente. Am făcut demersurile necesare și ni s-a aprobat colaborarea pe baza documentației înaintate. Și mulțumim Dumnezeu, lucrul acesta se întâmplă de anul trecut din mai, începând de ianuarie de acum, am primit alimente și anul trecut și anul acesta, dar cu ei nu colaborăm numai în sensul că primim alimente, ci atunci când ei au nevoie de noi, să spunem, la o campanie de strângere alimente prin oraș sau la orice altă solicitare, suntem prezenți.
Cred că ar fi important să le spunem ascultătorilor ce înseamnă de fapt Banca de Alimente.
Banca de Alimente este o instituție, o fundație practic, este o fundație care se ocupă cu strângerea de alimente de la diferite societăți comerciale, la diferiți agenți economici, da, pe care ei le distribuie după aceea asociațiilor, fundațiilor sau parohiilor care au nevoie...
Și care întreprind acțiuni sociale,
da, cantine sociale, deci sunt mai multe criterii pe baza cărora ei distribuie aceste alimente. Numărul de solicitanți, cât de gravă este situația lor, sunt anumite criterii pe care ei l-au stabilit.
O idee foarte bună care poate să fie replicată și în România și pot să spun că este deja prin Crucea Roșie, care are o campanie gen Banca de Alimente care se desfășoară în Spania.
Colaborarea cu Banca de Alimente este săptămânală. Bine, acolo și legea spaniolă permite agenții economici să facă multe donații de genul acesta. Sunt multe facilități pentru cei care fac gesturi de genul acesta și lucrurile sunt foarte bine puse la punct și ne bucurăm că am fost acceptați să colaborăm cu ei și chiar și dumnealor sunt mulțumiți de colaborarea cu noi.
Câți credincioși aveți în parohie?
Este foarte greu de spus lucrul acesta pentru că există un anumit număr de enoriași stabil care și-au făcut o situație acolo foarte bună sau bună, dar aceștia sunt puțini în comparație cu numărul oscilant al credincioșilor, pentru că zona unde sunt eu e zona agricolă, preponderent agricolă și vă dați seama, în condiția acestea e muncă sezonieră, cam 6-7 luni pe an este de muncă și atunci este o mobilitate foarte mare de oameni. În general, sunt, eu știu, așa, la 300-400 de familii stabile și, bineînțeles, nu vin toți odată la biserică sau că sunt fel de fel de probleme, dar ne putem baza pe un număr consistent de noriași care s-au implicat foarte mult în formarea parohiei. Da, s-au implicat foarte mult și în alcătuirea parohiei, pentru că noi nu am avut absolut nimic acolo când ne-am dus, am luat totul de la zero și am crescut foarte mult în 3 ani de zile cu ajutorul Dumnezeu, ne-am pus foarte bine la punct acolo și avem și colaborare foarte bună cu Crucea Roșie Spaniolă, cu care suntem chiar vecini acolo și ne implicăm foarte mult. Susținem și anumite cazuri sociale din România, avem câteva familii pe care le susținem, avem 4 copii, 2 din București, 1 din Galați și vreo 2 chiar și din Mehedinți, pe care îi susținem cu rechizite. Deci la începutul anului școlar le trimitem un pachet de rechizite care să le ajungă pentru un an întreg, hainițe, ghiozdan, deci absolut.
Cum vă sunt semnalate cazurile?
În primul rând de enoriașii noștri. Enoriașii noștri. Părinte, uite, am la mine în sat un caz foarte grav, uitați așa, așa, credeți că am putea ajuta? Și atunci, eu lucrând în țară, știți foarte bine că am și colaborat aici cât am fost preot în Mehedinți, am colaborat chiar împreună pe multe cazuri și am experiență de 12 ani de ONG-uri, de asistență socială și solicităm documentele necesare, ce poate să dea familia, după aceea solicităm și documente oficiale ale de la autorități, mă refer la școli, la primării, și analizăm dosarul și în funcție de ce găsim în dosar, de actele necesare, luăm decizia să îi ajutăm, să îi sprijinim, fie un ajutor temporar, fie anual, depinde de la caz la caz. La unii le trimitem alimente, pachete cu alimente, pentru că considerăm că este mai mult necesar de alimente.
Cum văd haine? Cum văd spaniolii solidaritatea aceasta ce există între ortodoxi și români din Spania? Pentru că, iată, își dau mâinile și se ajută între ei.
Haideți să vă spun un lucru care poate o să vă surprindă. Să știți că asistența socială sau solidaritatea, mâna întinsă unui om aflat în nevoi, nu are naționalitate. Nu are naționalitate. Noi chiar acum 3 săptămâni de zile am început un proiect, este un proiect pilot, e adevărat, vrem să vedem cum funcționează. După 3 săptămâni avem semnale foarte bune și nădăjduim că 5-6 luni de acum încolo, cât mai este vremea bună, cât mai este cald, să putem să derulăm acest proiect. În ce constă? În faptul că în anumite parcuri din oraș, din Albacete, sunt persoane de origine africană care dorm sub cerul liber, nu au ce mânca. Bine, ei au venit la muncă, sunt sezonieri, dar nu au unde să doarmă și atunci dorm sub cerul liber, mănâncă pe unde apucă și am discutat cu enoriașii și prin rotație în fiecare săptămână 3 familii împreună cu familia preotului, adică cu familia mea, punem bani, cumpărăm alimente și gătim, facem mâncare gătită, le punem în casolete și mergem și împărțim câte o casoletă de mâncare caldă, o jumătate, o pâine și ceva dulciuri sau fructe, depinde de la săptămână la săptămână, mergem în parcuri acolo și le dăm o dată pe săptămână mâncare caldă, duminica după Sfânta Liturghie. Încercăm să facem ce putem, adică nu ne focusăm numai pe comunitatea ortodoxă românească, ne încercăm să ajutăm pe toată lumea un gest creștin, pentru că până la urmă și cei de la Banca de Alimente nu sunt ortodoxi. Acolo sunt și musulmani, sunt și catolici, majoritatea sunt catolici și dacă ei ne ajută pe noi, Mântuitorul Iisus Hristos n-a spus în Sfânta Evanghelie, știți, n-ajutați numai pe poporul cutare, nu. Mâna întinsă fiecăruia.
Chiar este benefic pentru noi, să știți, să ne implicăm în astfel de acțiuni în care, de adevăr, întindem mâna către cel care are nevoie, indiferent de naționalitate sau de...
Da, mâna întinsă înseamnă bucurie. Eu insist, am așa un fix al meu, dacă vreți să spun lucrul acesta, să-l învăț pe om să se bucure. Pentru că am văzut că atunci când ești trist, nu ai chef de rugăciune, nu ai chef de post, nu ai chef de nimic, nu ai chef de viață. Ori, prin tot ceea ce facem acolo în parohie, încercăm, din răsputeri, să-i arătăm omului cum poate să se bucure. Ori gestul acestea mici de a întinde o mână înseamnă bucurie. De fiecare dată îi întreb, după ce facem câte o acțiune socială de genul acesta sau împărțim alimente sau cărăm alimente pentru beneficiarii noștri, îi întreb, cum vă simțiți? Și ce, părinte, ne simțim ușurați, ne simțim bucuroși. Și chiar bucuroși? Și zice, da, zic, da, chiar bucuroși, pentru că acum înțelegem ce spuneți dumneavoastră la predică sau ne spuneți toată ziua și ne bateți la cap. Bucurați-vă, bucurați-vă, fiți bucuroși, fiți veseli. Mântuitorul Iisus Hristos, în toată Evanghelia sa pe care a propovăduit-o, ne-a învățat să ne bucurăm. Ori noi vorbim toată ziua și ca preoți și ca și creștini despre Dumnezeu, despre viață, despre lume, dar nu vorbim despre bucuria lumii. Nu vorbim despre bucuria, acea bucurie care sclipește din ochi și din mâna întinsă. Ne-au fost reproșat faptul că noi vorbim că ajutăm oamenii și că nu trebuie să știe stânga ce face dreapta. Dar eu aș vrea să spun următorul lucru. Ce se întâmplă dacă mâna dreaptă devine infirmă și stânga nu are exercițiul de a da? Ce se întâmplă în situația asta? Mai poate să se bucure omul? Așa că când mâna dreaptă este întinsă și ajută pe un om, stânga trebuie să fie la ea ca să învețe exemplu, că în cazul că dreapta rămâne infirmă, stânga să-și facă treaba.
Sigur, părinte, foarte frumos ați vorbit, însă aș vrea să coborâm cumva în străfundul inimii dumneavoastră și cu siguranță vă vine în minte acum un caz pe care l-ați ajutat, un caz care s-a bucurat cu adevărat, așa cum vă place dumneavoastră să spuneți, de faptul că ați fost alături. Și, bineînțeles, fără să dăm numele persoanei respective, să-l împărtășiți ascultătorilor noștri.
E foarte greu să spun de un anumit caz. Nu-mi place să vorbesc de un anumit caz, pentru că aș fi nedrept cu ceilalți. Dar sunt foarte dragi, de exemplu, și cazuri sociale când sunt chemat la spital. Asta tot o asistență socială, este un act de asistență socială.
Sigur că da.
Este un act la care noi ne bucurăm pentru că directorii de spitale, colaborăm foarte bine cu directorul spitalului universitar din Albacete și avem ușa deschisă oricând la orice salon. Mi-aduc aminte de cazul unui copil la care am fost chemat. Era un copilaj de 3 luni de zile, a fost un caz medical foarte, foarte, foarte dificil și părinții m-au chemat să-l botez de urgență în spital, l-am găsit îngăduința pentru acest lucru și după ce l-am botezat, eu am fost convins că acel copil va trăi, am primit îngăduința de asemenea să vin permanent să-i citesc. Copilul a trecut prin 3 operații, 2 la ficat și una de inimă, deși avea 3 luni jumate și mulțumim Dumnezeu că este și acum în viață. Este un caz care s-a întâmplat anul trecut și pe mine m-a impresionat foarte mult. M-a impresionat foarte mult de ce? Pentru că atunci când noi avem un caz social grav sau o problemă, o familie are o problemă, eu trimit e-mail-uri sau pun pe pagina de Facebook a parohiei, trimite e-mailul la toți enoriașii mei sau pun pe pagina de Facebook a parohiei și spun, uitați, avem un caz, avem o problemă, vă rog frumos toată lumea, așezați-vă în genunchi, aprindeți candela pentru copilul acesta sau pentru cazul acesta. Și să știți că la început am fost sceptic în ceea ce privește acest lucru, dar am găsit ecouri absolut, absolut remarcabile, români din întreaga lume care s-au pus la rugăciune pentru acest copilaș și din Australia, din Austria, din Franța, din Germania, din România, de peste tot și chiar și din Japonia păstram des legătura și dacă eu, din cauza lipsei de timp sau a lipsei de informații, nu puneam săptămânal ce se întâmplă cu acel copilaș, primeam e-mail-uri sau chiar și telefoane și mă întrebau, părinte, ce e cu copilașul? Cum este situația? Spuneți-ne ca să știm cum să ne mai rugăm pentru el. Și a fost un lucru absolut emoționant, mai ales după ce a ieșit din spital și copilul a fost în viață, a rămas în viață, a venit, l-am botezat și am scos de pe internet aproape 50 de pagini de foi cu mesaje primite din întreaga lume timp de o lună de zile cât am menținut așa legătura vie pe acest caz și am dat mamei, l-am xeroxat, l-am scos, l-am copertat așa frumos ca o carte, a ieșit ca o carte. Absolut, absolut fantastic. Părinții plângeau, plângeam și eu. Era ceva de de nerescris, o bucurie de nerescris.
Cum să știți că chiar nu puteți ascundeți bucuria aceasta, se simte și din vocea dumneavoastră faptul că iată un succes, atât prin rugăciunea dumneavoastră, cât și prin rugăciunea celor care au fost mișcați de faptul că dumneavoastră, ca preot, ați încercat să-i aduceți în rugăciune, să-i uniți cu dumneavoastră în rugăciune pentru acest copilaș.
Eu n-aș numi că acest lucru a fost un succes, eu aș numi că a fost lucrarea lui Dumnezeu în inima omului și a fost răspunsul lui Dumnezeu la rugămințile mele și la postul pe care l-am făcut pentru acest copilaș și pentru faptul că să mă ajute Dumnezeu și sfinții toți și Măicuța Domnului să-i fac pe oameni să înțeleagă că au nevoie să se bucure. Iei o pastilă și te vindeci, te duci la doctor și dă o pastilă, te doare capul și te vindeci, dar parcă vindecarea este mai de lungă durat atunci când ai zâmbetul pe buze, când ai ochii senini și când poți să spui, da, Doamne, pot să fac și eu lucrul ăsta. Că nu este mare lucru. Nu tot timpul trebuie să bagi mâna în buzunar și să scoți bani sau să scoți un pachet de zahăr. Nu. Mi-aduc aminte că Sfântul Apostol Pavel a mers în Atena, în Areopag, și la intrare acolo era un cerșetor și i-a cerut bani Sfântului Pavel. Și Pavel a spus, eu n-am să-ți dau ție bani, dar ceea ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică-te. Și acest lucru îmi învăț și pe oameni, nu poți să-l ajuți pe fratele tău, că n-ai bani, pentru că o duci și tu greu, ai și tu copii, n-ai servici, dar ceea ce poți să faci, fă. Și atunci omul întreabă, dar ce să fac, părinte, în situația asta? Roagă-te pentru el. Sau roagă-te pentru cei care pot să facă un gest pentru el ca să le dea Dumnezeu puterea să facă și pentru al doilea. Și să știți că asta este tot un gest social, să te rogi pentru cel care este aflat în suferință. Și cel care suferă pentru că are un păcat. Și atunci nu te rogi numai pentru suferința lui, te rogi și pentru păcatul lui. Și atunci, când te rogi pentru păcatul lui, te rogi pentru omul care este în el, pentru chipul lui Dumnezeu care este în acel om. Și înlături toată suferința și necazul, ceea ce înseamnă, cum spun Sfinții Părinți, că urâm păcatul, dar îl iubim pe păcătos, pentru că el suferă.
Așa este, Părinte Hoge Sebastian, din păcate timpul alocat emisiunii noastre se apropie de final, însă înainte de a vă ruga să transmiteți un mesaj colegilor dumneavoastră din Spania și în Portugalia, care poate ascultă emisiunea noastră prin intermediul internetului, prin intermediul platformei online a Radio Lumina.
N-aș trimite un mesaj numai către colegii mei, aș trimite un mesaj către toată lumea, pentru că nu vreau să fiu exclusivist.
Colegii mei
știu foarte bine ceea ce trebuie să fac în parohiile dumnealor. Își fac treaba cu foarte multă dăruire și să știți că, așa cum a spus și noastră, preoțiunea fraților este mult mai grea decât ne imaginăm noi aici cei din țară. Însă mesajul meu și pentru colegi și pentru foștii colegi din țară și pentru mai ales pentru toată lumea, în fiecare gest, în fiecare vorbă, în fiecare clipire din ochi, trebuie să existe bucurie. Pentru că dacă n-ai bucurie, înseamnă că n-ai trăire. Și dacă n-ai trăire, nu poți să te numești urmaș al lui Hristos, adică purtător al numelui de creștin. Și dacă nu ai lucrurile acestea, atunci nu lași ca harul Duhului Sfânt primit prin taina Sfântului Botez să lucreze în tine. Avem nevoie să ne bucurăm, avem nevoie să trăim frumos și să nădăjduim că în fiecare gest pe care îl facem, cât ne-o fi nouă de greu, tot mai bine este să zâmbim.
Iată, cred că vor lua ca și cuvânt de folos acest mesaj al dumneavoastră și ascultătorii noștri, Părinte Sebastian Hogea. Noi vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre. Vă mai așteptăm poate și cu altă ocazie când veți reuși să mai veniți în țară, însă cu siguranță vă vom urmări activitățile prin intermediul acestor platforme online care, de ce să nu recunoaștem, reușesc să ne mai unească în orice puncte ale lumii am fi.
Mulțumesc de invitație și Dumnezeu să binecuvinteze bucuriile tuturor.
Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Proapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigine de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.